ናይ ፈረንሳ ፕሮዚደንት ማኑኤል ማክሮን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዑደት ብምቕጻል ንኬንያ ኣትዮም ኣለዉ። ገልሞ ዳዊት እዩ ካብ ናይሮቢ ይኹልና ምንያ ፈርቂ።
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ናይሮቢ ዝኣተዉ ትማሊ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ዝተቐበልዎም ፕረዚደንት ኬንያ እሁር ኬንያታ እቲ ዑደት ማክሮን ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣድላይ ኢሎም።
Mr. President, your visit signals our shared commitment to foster our bilateral relations and engagements within the region.
Mr. President, zi udotkum habrawi wufinetna mihyal rakibnan tsamdoti zobanan bizmilket bizuh mangedetat na amqon nagafahin yqayid kemzallon zariyu. ፈረንሳ ንኢንዱስትሪ ቱሪዝምና ሓንቲ ካብተን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብራ እያ። እዚ ዕደትኩም እውን ክድርዖ ተስፋ ገብር።
ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብ ኬንያ ሃፍቶም ከዋፍሩ ፀዊዖም ኣለዉ ኬንያታ። ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም ፈረንሳ ንሰላም ኬንያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክትሰርሕ እያ ኢሎም።
We are deeply committed in working together with Kenya on different topics. First,
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምስ ኬንያ ሓቢርና ንምስራሕ ኣዝና ቆሪፅና ኣለና። ሓደ ፀጥታን ፀረ ሽብራን ኣብቲ ዞባ ብዝምልከት ብዕምቆትን ንውሓትን ተማየጥና ኣለና። ኣብዚ ዛዕባ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና፣ ግን ክነመሓይሾ ንደሊ ኢና። ኣብ ሶማል ኣብ ኣሚሶም እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ብዛዕባ እቲ ዞባን ብዕምቆት ተማየጥና ኢና።
ፈረንሳ ኣብ ኢኮኖሚ መፅናዕትን ምርምርን እውን ኬንያ ክትሕግዝ ከም እትደሊ ማክሮን ተዛሪቦም ኣለዉ። ክልቲኣቶም መራሕቲ ናይ 3 ቢልዮን ዩሮ ስምምዕ ዝተፈራረሙ ክኾን ከሎ ብመሰረት እዚ ስምምዕ ንዝተወጠነ መንገዲ ባቡር ከተማ ናይሮቢ ፈረንሳ ብገንዘብ ንምሕጋዝ ቃልኣት ያላ። ማክሮን ኬንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ነታ ሃገር ዝበፅሑ ዘለዉ ፈላማይ ፕረዚደንት ፈረንሳ እዮም። ማኑኤል ማክሮን ቅድሚ ዝነ ኬንያ ዕዶቶም ንጅቡትን ኢትዮጵያን ከም ዝበፅሑ ይፍለጥ ይብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ. Yo!